jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore në Pragë, Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Ratko Mladiqi do të arrestohet deri në fund të vitit, deklaroi Rasim Lajç. Radovan Karadzhiqi jep fund bojkotit i kthehet sallës së gjyqit në Hagë. Çekia heq barrierën e fundit, hyn në fuqi traktati i Lisbonës. Vetëvendosja kërkon bojkotimin e zgjedhjeve në shenjë proteste ndaj decentralizimit të Kosovës në baza etnike. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kthehen sërish Bosnjës. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të ngjeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet e përgatitura nga Flora Berisha Bashe.
Hag. Ish lideri serve të Bosnjës Radovan Karadzhiq sot mori pjesë në gjykimin e ti. Karadzhiqi akuzot me gjykata ndërkombëtare i Jugosllavinë për gjenocid dhe krime kundër njerëzimit. Deri tani ai nuk ishte paraqitur në gjyq me justifikimin se nuk ishte kohën e nevojshme për të përgatitur për mbrojtje. Karadzhiqi ashtu si Miloševiqi po vetëm mbrohet. Prokuroria po paraqet rastin dhe ka përshkruar Karadzhiqin si komandant suprem të spastrimit etnik. Beograd. Beogradi zyrtar po bën gjithçka për të arrestuar Ratko Mladiqi, një nga të akuzuarit kryesor të drejtësisë ndërkombëtare. Rasim Lajç, kryetari i Këshillit Kombëtar të Serbisë për bashkëpunim me gjykatën e Hagës, tha se autoritetet do ta arrestojnë Mladiqin deri në fund të vitit. Deklarata e Lajçit u bë një ditë para vizitës kryeprokurorit të gjykatës ndërkombëtare për ish Jugosllavinë, Serge Bramers, në Beograd. Tiran. Institucionet kryesore të Shqipërisë kanë dënuar dhunën e ushtruar ndaj gazetarit Mero Baze. Të gjithë aktorët politikë të analizojnë me shqetësim këtë akt duke u angazhuar realisht dhe jo vetëm përmes deklarateve në krijimin dhe garantimin e lirisë dhe pavarësisë së medias, thutë në reagimin e presidentit Bamir Topi. Kryeministri Berisha i kërkoi organeve kompetente të nxjerrin përgjegjësinë plot ligjore të autorëve të këtij akti të rënd. Kreu i opozitës Edi Rama e ka lidhur dhunën dhe gazetarit Baze me familjen kryeministrore. Nga ana tjetër, zbardhjen e ngjarjes e ka kërkuar edhe ambasadori amerikan në Tiranë. Mero Baze është sulmuar natën e kaluar nga biznismeni Rezar Taçi dhe dy truprojat e tij. Baze ka shkruar një numër shkrimesh mbi veprimtarinë e kompanive të drejtuara nga Taçi dhe lidhjet e tij me familjen kryeministrore. Beograd. Më 18 nëntor do zhvillohet një tjetër takim mes përfaqësuesve të bashkësisë ndërkombëtare dhe udhëheqësve të Bosnjës, ka deklaruar Bernard Kushner. Shefi i diplomacisë franceze në një intervistë për media serbe thotë se në takimin e 18 nëntorit përfaqësuesit e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës do të përpiqen sërish të bindin partnerët e ndryshëm në Bosnjë rreth reformave që duan ndërmarrë. Prag. Presidenti Çekis Václav Klaus ka nënshkruar traktatin e Lisbonës. Pas firmës Çeke, traktati është miratuar nga të 27 vendet antare të Bashkimit Evropian. Klausi vëri të ditur nënshkrimin pas përshëndetjeve të ardhura nga Brukseli për vendimin e drejtësisë Çeke. Megjithatë, ai përsëriti kundërshtimin e tij ndaj traktatit.
Vstupenim Lisabonske smlouvy v platnost.
Në momentin që traktati Lisbonës hyn në fuqi, në kundërshtim me opinionin e gjykatës kushtetuese, Republika Çeke nuk do të jetë më sovrane, ka thënë Klaus. Washington. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka sjell detaje nga jeta e saj në Gjermani lindore, duke theksuar se është nderuar që po flet drejt për drejt para udhëheqësve politik amerikan. Merkel shtoi se edhe në ëndrat më të guximshme nuk do ta mendonte një mundësi të tillë. Vetëm ideja udhëtimit në Shtetet e Bashkuara ishte e pamundur, por më tepër fjalimi para jush. Ajo falënderoi ndihmën amerikane për Gjermaninë. Merkel po flet para të dyja dhomave të Kongresit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Përpara fjalimit të Kongres, ajo u takua në shtëpinë e bardhë me presidentin Barack Obama. Merkel është kancelarja e dy gjermane që flet para Kongresit. Në vitin 1957 para Kongresit kishte folur Konrad Adenauer. Ndoqët blokën e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Flora Berisha Bacaj.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit ku së pari u sjellim zhvillimet parazgjedhore. Lëvizja vetëvendosje ka kërkuar nga kosovarët që të bojkotojnë zgjedhjet lokale të 15 nëntorit, me këtë sipas tyre shmanget decentralizimi në bazë etnike. Por qeveria hidh poshtë të pohime duke thënë se çështja e decentralizimit është politizuar. Kronike e korrespondentes sonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Një fushat tjetër nga ajo që po zhvillojnë subjektet politike në më shumë se 2 javë ka filluar sot. Lëvizja vetëvendosje nga tash deri më 15 nëntor do të kërkojë qytetarëve që të mos dalin në votime, shkas krijimi komunave të reja me shumicë serbe. Aktivisti i kësaj lëvizje Jeglau Konjufca kritikon politikanët për atë që e cilson mos informim të drejtë.
Premtimi kryesor për cilën po mbahen këto zgjedhje lokale po mbahet i fshehur nga fushata parazgjedhore. E ky premtim është votoni për decentralizimin pavarësisht kandidatëve cilët po garojnë. Sepse në fakt, këto zgjedhje lokale është e vërtet që për decentralizimin po mbahet.
Zgjedhjet e si vjetme lokale duke u bazuar në planin Atisarit mbahen edhe në tri komunat të reja me shumicë serbe, në Klokot, Graçanic dhe në Ranilug. Novobërda do ta zgjeroj territorin e saj. Këto ndryshime sipas lëvizjes vetëvendosje dëmtojnë komunat aktuale dhe i hapin rrugë decentralizimit në vija etnike. Visari Meri thot se votuesit e Prishtinës, Lipjanit, Gjilanit e Vitis nuk janë të informuar se komunat e tyre me këto zgjedhje po cungohen.
Pra këta asnjëherë nuk u tregojnë qytetarëve të Kosovës se kur dalin të votojnë më 15 nëntor, nëse kanë vendosur që të dalin të votojnë më 15 nëntor, do të votojnë një komunë tjetër. Domethënë do të pranojnë cungimin, rrudhimin e territorit të komunës aktuale.
Por zyrtar të Ministrisë së Pushtetit Lokal, ministri kjo që është bardhë se procesi të decentralizimit hedhin poshtë këto pohime. Këshilltari Skënder Zogaj thotë se informim për komunat e reja përveç ministrisë ka bërë madje edhe vetë lëvizja vetëvendosje.
Mjafton me përmend se vetë vetëvendosja me hartat e veta në për rrugës Kuc kalon në për Kosovë pa shku, ti përpjekën me informu shka po ndodh. Informimi ka qenë. Ne mendojmë që qytetarët, komunat, institucionet janë të informuara mirë, ato e dinë që nëse formohet një komunë re do ta ketë një territor të vetin.
Sidoqoftë thirrja për bojkot nuk dihet nëse do të ketë ndonjë efekt në mos zbatimin e planit të decentralizimit. Legjislacioni për pushtetin lokal nuk parashen ndonjë prag të duhur për të formuar komunën e re apo për t'i dhënë legitimitet udhëheqjes së re komunale, madje edhe me një pjesëmarrje prej më pak se 5%, decentralizimi nuk rrezikohet. Lëvizja vetëvendosje e di këtë fakt, por sërish insiston në bojkot. Visari Meri shpjegon.
Është shumë e rëndësishme që të paktën qytetarët e Kosovës të mos i legitimojnë këto procese, ta mos legitimojnë decentralizim. Do thonë gjëja më e vogël që mund të bëj qytetari i Kosovës kundër decentralizimit është që më 15 nëntor të mos votojë.
Vetëvendosja thotë se zgjedhjet e 15 nëntorit legitimojnë decentralizimin që sipas tyre do të formojë komuna të reja me shumicë serbe në dëm të shumicës shqiptare. Skënder Zogaj mendon se çështja e decentralizimit është politizuar.
Decentralizimi në Kosovë duhet të bëhet. Tash nuancat, a janë pak në baza etnika asion, do të prapo është qështje e kohës, sepse në disa rrethana edhe qështjet ma jo etnike marrin karakter etnik.
Ndërsa lëvizja vetëvendosje kërkon bojkotim të zgjedhjeve dhe mos zbatim të decentralizimit, institucionet e Kosovës po u bëjnë thirrje qytetarëve, veçanërisht serbëve lokal, që të marrin pjesë në zgjedhje dhe të jetësojnë kështu reformën e pushtetit lokal. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Fushata e parazgjedhore në Kosovë është duke u zhvilluar qetësisht, pavarësisht tensioneve të vogla të cilat janë të hetueshme. Kështu thonë në një numër qytetarësh të Prishtinës që vlerësojnë se subjektet politike garuese po i përmbahen kodit të mirësjelljes brenda normave të kuptueshme. Anketën me qytetarë e zhvilloi korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Safet Thaçi thot se deri më tash nuk ka vërejtje thelbësore lidhur me sjelljet e subjekteve politike gjatë fushatës parazgjedhore.
Sa i përket fushatës zgjedhore, tani Kosova ka hyrë në ditën e 15-16. Sa i përket kodit, besoj që deri më tani përveç ndonjë eksces të vogël, ndonjë simpatizant të ndryshëm, nuk ka pasur ndonjë vërejtje të madhe që mund të themi që është shkelur kodi të zgjedhjeve. Ndërsa sa i përket asaj që gjuha ose mënyra e sjelljes së tyre që përdoret gjatë fushatës, është pak Kosova vrash, por duhet ta kuptojnë se të gjithë politikanët dalin për ta shprehur sa më mirë konkurrencën e tyre.
Ngjashëm shpreh mendimin edhe veton Demi.
Për mendimin tim personal, unë mendoj që partitë politike janë duke u mirëmbajt kodit të mirësjelljes, po edhe këtu që duken si tension mes fjalorit ndoshta pak i vrashi duket, partitë politike kanë për qëllim me marr pushtetin apo propagandë të realizojnë çat program. Kjo është gjë normale, po nëse vihet deri ndonjë ekses mes simpatizantëve të partive të ndryshme, ato s'ka ndodhë, po shpresoj që edhe nuk do të ndodhë.
Jeton Kelmendi vlerëson se kodi mirësjelljes është duke u zbatuar nga subjektet politike.
Përsa i përket kodit mirësjelljes, po mërmene që pe zbatojnë, a tensione ka brenda partive politike, pa ja akuzat po baza të ojnë si që s'kon, gjatë fushatës, përfitimi poenave, elektoratit, të nështë, në populatë ju, nuk po vrejnë. Se edhe populatë e më vedisue.
Por ndryshe mendon Bekim Fazlia.
Këtu realisht ka pas tensionin si kanë hjek posterat e njëni tjetër të partive, edhe debate publike mes partive politike. Jo në shprejt kështu kuptimisht ata janë një heq, kur gjë heq, kështu ma mërme një si kjo është gjuhë e vrasht. Realisht për ata votus që votojnë për herë të parë, ndikon.
Ndërka Sulejman Ahmeta i thekson.
Deri me tash, situata është të shku mirë. Ka tensionet vogla, por jo ato të cilë dhe prish një majhën e zgjedhjeve. Kurse, fjali dhe fjallë vrashda ka ndër disa, por ende nuk ka të tila që munden me ndru diqka nga procesi zgjedhjeve. Me gjitha te, populata është e qetë. Situata është të shku mirë, ndonë se tensionet për rrisin vetë partit politike të cilët janë në zgjedhje. Mendoj se do të kalojnë mirë, pa ndonjë ekse.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Parlamenti i Kosovës është në proces të hartimit të një plani veprimi për zbatimin e detyrave që dalin nga raporti i progresit i Komisionit Evropian. Sundimi i ligjit dhe lufta kundër korrupsionit thuhet se janë në përparësitë kryesore, në të cilat duhet të përqendrohen institucionet vendase. Në një nga seancat e radhës, Kuvendi i Kosovës paralajmëron dhe debat parlamentar lidhur me këtë raport. Le të ndjekim në vazhdim kronikën në këtë temë përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zjadin Gashi.
Kuvendi i Kosovës po përgatit një debat lidhur me raportin e progresit të hartuar nga Komisioni Evropian. Qeveria Kosovës e ka cilësuar këtë raport si real dhe pasqyrim të drejtë të gjendjes, zhvillimeve dhe sfideve në Kosovë, kurse opozita kishte shprehur shqetësime dhe kritikuar qeverinë për shkak të vlerësimeve negative që janë bërë në fushën e sundimit të ligjit, luftën e pamjaftueshme të korrupsionit, krimit të organizuar dhe gjendjen jo të mirë në prokurimin publik. Kuvendi në anën tjetër aktualisht po përgatit së pari debatin përmes Komisionit Parlamentar për Integrim dhe më pas do të shtrojë atë edhe për debat në njërën nga seancat plenare. Kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi tha sot se legislativi është i gatshëm të merr përsipër obligimet që dalin nga ky raport. Përderisa ai ka rikujtuar se nga institucionet vendase parlamenti ka dalë me vlerësimet më pozitive.
Ne jemi këtu për të marrë përgjegjësi dhe për sfidat që na vijnë dhe jemi të gatshëm. Ju e keni parë që megjithatë puna e parlamentit tash vlerësuar mirë, po ne do të tentojmë që të punojmë edhe më shumë. Ne jemi dakord që bëhet një debat parlamentar në lidhje me raportin e progresit.
Para se Kuvendit të nxjerrë në debat raportin e progresit, Komisioni Parlamentar për Integrim Evropiane është duke identifikuar sfidat me të cilat duhet të ballafaqohen institucionet në mënyrë që të plotësohen kriteret e kërkuara në raport. Kryetaria e Komisionit, deputetja AK-s Zulfie Hundozi, thotë se çështjet parsore janë angazhimet në luftimin e dukurive negative.
Komisioni për Integrim Evropian prapë ka bënë një plan veprimi dhe prioriteti joni është lufta kundër korrupsionit dhe sundimi i ligjit. Gjithsesi, domethënë plotësimi i kritereve politike primarisht.
Të gjitha ato që në raport në progresit quen sfida nën kryetari Komisionit për Integrim Evropiane, Bujar Bukoshi, deputeti LDK-s, ishe si probleme. A i kërkon përfshirje në pranisë ndërkombëtare në asistencë të institucioneve të Kosovës, pasi që suksesi dhe dështimi në Kosovë si pas ti mund të cilësohen si merite dyanshme.
Ne jemi shumë vetëdijshëm për ato që po i quajmë sfida, dhe unë këto sfida i quaj probleme për Kosovën. Ta heqim me eufemizëm, kemi shumë probleme. Ky vend ka probleme. Do të ishte absurd nëse do të bënin me një dështim.
Komisioni Evropian çdo vit harton raporte të tilla ku identifikohen të arriturat e ngjecjet dhe sfidat. Pavarësisht shumë sfidave dhe ngjecjeve, Brukseli kësaj radhe i ka lënë hapur mundësinë Kosovës që të përfshihet në proceset integruese, përfshi liberalizimin e vizave, marrëveshjeve tregtare me vendet e BE-s, si dhe bisedimet në kuadër të stabilizim asociimit, por me kusht që paraprakisht Kosova të ketë plotësuar standardet e kërkuara për secilin vend që pretendon aderimin në Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Kosova është e gatshme të përballet me ndonjë val të mundshme të virusit AH1N1, njohur ndryshe si gripi i derit. Zyrtar nga Ministria e Shëndetësisë dhe nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike thonë se situata epidemiologjike në vend, krahasuar me vendet e rajonit, vazhdon të mbetet e qetë. Artur Konushevsi si thollësit nga Prishtina.
Përfaqësuesit e Ministrisë së Shëndetësisë në Kosovë kanë bërë thirrje qytetarëve që të jenë të vëmendshëm dhe të respektojnë masat parandaluese kundër gripit sezonal dhe virusit AH1N1 që ndryshon jetën edhe si gripi i derrave. Drejtori i zyrës për marrëdhënie me publikun e Ministrisë së Shëndetësisë Faik Hoti thotë se aktualisht nuk ka ndonjë rast të ri të dyshuar me simptome të gripit të derrit.
Për fat mirë, deri më tani nuk kemi të raportuar për raste të reja të gripit AH1N1, mirëpo duke pasur parasysh zhvillimet në vendet e Evropës, por në vendet e rajonet ku ka një val të përfshirjes së popullatës të prekurve nga gripi AH1 dhe Kosova po vazhdon me implementimin e masave të cilat janë ndërmarrë edhe më herët.
Në Ministrinë e Shëndetësisë tonë si janë ndërmarrë të gjitha masat që janë rekomanduar edhe nga ana Organizatës Botërore të Shëndetësisë për menaxhimin e pandemisë së virusit AH1N1. Zëdhënësi Hoti thotë se Ministria e Shëndetësisë aktualisht është duke negociuar me disa kompani për sigurimin e vaksinave.
Ministria aktualisht po negocion me disa kompani për rositjen e vaksinave kundër gripit, ndërkohë që kjo temë është temë ditë edhe në gjitha takimet që ministri Gashi po zhvillon vazhdimisht me ambasadorët të vendeve të cilat kanë të facitë tyre diplomatike në Kosovë. Disa vende vetëm kanë premtuar ndihmën e tyre në sigurimin e njësasisë të vaksinave të cilat do të përdoreshin para së gjithash në vaksinimin e grave shtatzënë.
Sa i takon antiviralit Tamiflu, medikament ky që përdoret tek të infektuarit në këtë virus, Hoti thotë se institucionet shëndetësore kanë zasitë konsiderueshme të tij. Ndërkohë në Kosovë po vazhdojnë aktivitetet parandaluese ndaj virusit AH1N1. Drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik Nazer Ramadani thon se ekipet epidemiologëve janë vazhdimisht në terren për të këshilluar qytetarët dhe mjekët familjar.
Këshillat po vazhdojnë, ne akoma jemi në terren në mënyrë të pandërprerur, të vazhdojmë të jemi në terren, të japim këshilla për mjekët e nisjes familjare në mënyrë të identifikohen me kohë të gjitha rastet, po them edhe një herë, qofshin të lehta ose të rënda të gripit dhe pastaj të bëhet edhe raportimi i rregullt i rasteve në mënyrë që ne të jemi në gjendje si institut të bëjmë mbikëqyrjen e rregullt epidemiologjike dhe përcjelljen e rasteve dhe ecurinë së mund.
Nga Ministria e Shëndetësisë është bërë ditur se Organizata Botërore e Shëndetësisë u ka dhënë prioritet disa vendeve në zhvillim në marrjen e një sasie falas të vaksinave kundër virusit AH1N1 dhe në këtë aspekt një kontingjent i këtyre vaksinave që u dedikohet këtyre vendeve pritet që në muajin dhjetor të shpërndahet edhe në Kosovë. Edhe pse aktualisht është sezon ku rastet e gripit mund të shtojnë rritje, drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik Zoti Ramadani thotë se nuk ka nevojë për panik, pasi që sipas tij janë ndërmarrë të gjitha masat.
Në shqetësuese nuk mund të qenë duke pasur parasysh se ne kemi bërë të gjitha paraprgatitjet për masat parandaluese dhe për diagnostikimin e gripit të derrave dhe gripit sezonal.
Nga mjekët është rekomanduar që të bëhet pastrimi i rregullt i duarve, largimi nga ambientet shumë të frekuentuara dhe të mbyllura, shmangia e kontakteve me njerëz që kanë shenja gripi, mbulimi gojës dhe hundës në rastet e të shtitjes e tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përcaktimi i buxhetit për vitin e ardhshëm mbetet në qendër të debatit të ekonomistëve. Doganat e Kosovës besojnë se do të përmbushin detyrimet ndaj buxhetit. Nga ana tjetër, autoriteti tatimor i Kosovës nuk është prononcuar rreth kontributit të vet në buxhetin shtetëror. Nga Prishtina kemi raportin e Luljeta Krasniqit.
Autoritetet kosovare tani më kanë bërë të ditur se buxheti i Kosovës për vitin 2010 do të jetë 1.4 miliard euro, apo vetëm 4% më shumë se ai këtij viti. Arka e shtetit ndërkësh do të mbushet me mbi 600 milion euro të hyra nga doganat, 200 milion euro nga administrata tatimore dhe rreth 400 milion euro që si vjet nuk do të shpenzohen. Të hyrat e cilat do të realizohen nga doganat e Kosovës për vitin 2010, sipas drejtorit të doganave Naim Huruglica, do të realizohen dhe do të arrijnë shumën deri në 638 milion euro.
Ne mendojmë se nuk do të jeni problem i madh të realizohen ato hyra, gjithmonë duke u bazuar mos të ndonat historike, por në trendet e zhvillimit që do të ka dogana e Kosovës. Ne për çdo vjet kemi arritur që të kumbullojmë diku nga 10 deri në ndoshta gati 20% në disa vitet më hershme, krahasuar me një vit paraprak, cilat vijnë kuptohet gjithmonë si rezultat edhe i zhvillimit ekonomik, rritjes konsumit, po edhe një performancë më të mirë gjithmonë ngritjet të organizatës tonë doganore.
Guru Glisa bën të ditur se të hyrat për vitin e ardhshëm që planifikohen të realizohen janë diku rreth 6% më tepër se çka kanë qenë në vitin e kaluar. Drejtori i doganave të Kosovës, zoti Guru Glisa, konsideron se është një planifikim real dhe i arritshëm.
Raportin e fundit që unë kam marrë financiar është 10 javë para përfundimit vitit, edhe ne jemi dikon me 78% realizim planit, një trend i cili premton se deri në fund vitit pa problem do të realizohet 100% i asaj që ka është para pa. Do të thonë, nëse shumë nominale, ne vetëm kemi mbledhë mbi 502 milion euro 10 javë para përfundimit vitit, edhe ne shpresojmë se deri në fund vitit do të arrijmë ta përmbyllim me 645 milion euro që sa pritet.
Brenda 10 viteve doganat e Kosovës thuhet se kanë kontribuar në buxhetin e vendit me mbi 4 miliard euro. Në anën tjetër, administrata tatimore e Kosovës në arkën e shtetit pritet të mbledh 200 milion euro. Sidoqoftë, përfaqësuesit e ATK-s nuk kanë qenë të gatshëm të prononcohen lidhur me këtë çështje. Sipas ekspertëve për çështje ekonomike, të hyrat që janë planifikuar të mblidhen nga administrata tatimore e Kosovës mund të realizohen nëse zvoglohet evazioni fiskal. Eksperti për çështje ekonomike Alban Zogaj sharon.
Nëse përmirësohet efikasiteti i këtij agjencioni, në qoftë se ky agjencion ka mundësi të mbledhë më shumë taksa brenda territorit të Kosovës, atëherë buxheti i Kosovës do të kishte mundësi me u rritë në nivele të tilla, dhe normalisht ne të gjithë jemi për rritjen e buxhetit të Kosovës në mënyrë që pastaj përmes këtij buxheti të përmirësohet jeta e qytetarëve në Kosovë.
Të hyrat sipas Zogaj duhet të mblidhen brenda territorit të Kosovës dhe jo vetëm tek doganat e Kosovës.
Dhe kjo normalisht që kërkon një efikasitet më të madh dhe një agjencion më të madh të mbledhjes së taksave në Kosovë. Ne kemi thënë shumë herë që ky agjencion nuk është shumë efikas për arsye se ka edhe mungesë të punëtorëve, pastaj shumë shpesh ankohen që kanë edhe paga të vogla dhe njerëzit thjesht nuk dëshirojnë të punojnë dhe të angazhohen në këtë agjencion. Pra, ky agjencion vetvetiu ka nevojë për një buxhet më të madh dhe për një efikasitet më të madh të punës.
Projekt buxheti i Kosovës për vitin 2010 në vlerë 1.4 miliard euro, i miratuar nga qeveria e Kosovës, do t'i dërgohet Kuvendit të Kosovës për shqyrtim dhe miratim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë në Maqedoni, ku deklarata e Bashkimit Demokratik për Integrim se do të hymë në NATO dhe Bashkimin Evropian me apo pa Maqedonasit komentohet në mënyra të ndryshme nga partitë politike. Megjithatë, të gjitha ndajnë mendimin se bëhet fjalë për deklaratë dhe jo qëndrime konkrete. Nga Shkupi raporton Zerjeta Hajro Jahjaga.
Shqiptarët me ose pa Maqedona si do të integrohen në NATO dhe Bashkimin Evropian, ka theksuar kështu nën kryetari Bashkimit Demokratik për Integrim, Rafis Halidi, i cili nuk ka precizuar mënyrën se si do të ndodhë një gjë e tillë. Ndërkohë këtë porosi të Bashkimit Demokratik për Integrim përmes nën kryetarit të partisë, Rafis Halidi, partneri i koalicionit VMRO-DPMN nuk e sheh si qëndrim partijak të Bashkimit Demokratik për Integrim. Nga partia e Gruevskit shkurt kanë theksuar se nuk duhet të ngriten tensionet në këto kohë dhe i ftojnë të gjitha partitë politike, përfshirë këtu dhe Bashkimin Demokratik për Integrim, që të tregojnë konstruktivitet politik. Edhe Partia Opozitare Maqedonase, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë vlerëson se nuk është në interes të shtetit të krijohen divergjenca kaq të thella si mes partnerëve të koalicionit, ashtu dhe në baza etnike të partive politike në një kohë të jetë ndjeshme për procesin e integrimit. Është fakt se deklaratat e këtilla të gjithë neve na friksojnë sepse çojnë ka zhvillime devijante që kërcënojnë stabilitetin e vendit. Mendoj se në këto momente ndiheshëm është më shumë rëndësishme që të demonstrojmë unitet sa i përket zgjidhjes së kontestit të emrit me Greqinë, ka theksuar nën kryetari i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Zoran Zaev. Nga ana tjetër, deklaratën e nën kryetarit të Bashkimit Demokratik për Integrim, dy partitë politike shqiptare në opozitë e kanë cilësuar si blof politik për interesa të ngushtë.
Janë deklarata indikative para prejaditjes të kongresit të BDI-s që mundohen disa zyrtarë të tyre të radikalizohen, besoj se ato e kanë vetëm për çështje të pazarit të brendshëm. Thjesht, nëse ata kanë një mendim dhe një qëndrim të tillë, shumë qartë dhe shumë lehtë e kanë që atë qëndrim ta promovojnë para partnerit të tyre, për shkak se janë pjesë e majorantës.
Ka deklaruar kryetari i Demokracisë së Re në opozitë Imer Selmani, ndërsa kreu i Partisë Demokratike Shqiptare, Mendu Thaçi, qëndrimin e fundit të Partisë Politike Shqiptare në pushtet, e ka vlerësuar si mashtrim të radhës kundrejt qytetarëve, duke theksuar se pjesë e nyjes së bllokimit të procesit të integrimit dhe realizimit të kërkesave të shqiptarëve është po Bashkimi Demokratik për Integrim.
Dhe kontribusit më fatkeq për kësaj rrugës të politikës absurdit Makedonisë, jashtë NATO-s dhe Unionit Evropian të tjetë
ata. Ka theksuar kryetari Partisë Demokratike Shqiptare, Mendu Thaçi, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në fund të pjesës tematike ju sillim një kronikë ndërkombëtare, 20 vjet pas rënies së murit të Berlinit, çfarë mendojnë njerëzit për demokracinë, kapitalizmin dhe jetën e tyre në sistemin e ri. Këto pyetje ishin në qendër të anketimit të qendrës hulumtuese Pew, sipas së cilës ekziston një pakënaqësi e madhe në vendet ishkomuniste. Kronika e korrespondentes së Radios Evropa e Lirë, Heather Maher.
20 vjet pas rënies së murit të Berlinit, njerëzit që ndodheshin prapa perdes së hekurt kanë ndjenjë të përzierë rreth ndryshimeve që demokracia e kapitalizmi sollën në jetën e tyre. Ky ishte e përfundimi anketës së bërë nga Pew, qendra për hulumtime që anketoi njerëz nga 9 vendet Evropës qendrore dhe lindore, përfshi Ukrainën, Rusinë, Bullgarinë, Hungarinë, Slovakinë, Çekinë, Polonijnë, Lituaninë dhe ish Gjermaninë lindore. Pew i krahasoi gjetjet e kësaj ankete me ato të një ankete të ngjashme të zhvilluar në vitin 1991, më njëherë pas rënjes së komunizmit. Sot shumica njerëzve në këto vende janë më të lumtur se sa para 20 vitesh, por e përkrahin më pak demokracinë dhe kapitalizmin tani se sa kur u rrëzua muri. Andrew Kohut, presidenti i qendrës së hulumtimeve Pew, të anketuar në çdo vend, kanë pohuar se megjithatë janë më të lumtur në jetën e tyre tani.
Satisfaction with life in all of these places as we measure it is better now. Much better now.
Njerëzit janë më të kënaqur me jetën e tyre tani se sa në vitin 1991. Në secilin nga vendet ku zhvillua anketa, numri njohu rritje, tha Kohut. Marrë në përgjithësi, studimi ka zbuluar se njerëzit në moshën 50 vjeç janë më të lumtur me ndryshimet se sa gjenerata më e vjetër. Kohut thekson se të rinjt që kanë dhe arsimim më të mirë janë më të kënaqur me mënyrën aktuale të jetës, por dallimet mes brezave janë të dukshme.
In communist days, just about everyone did not feel very good about their life.
Gjatë komunizmit, askush nuk ndihej mirë me mënyrën e jetesës. Sot shumica e njerëzve janë të kënaqur me jetën që kanë, po ka dallime të theksuar mes grup moshave, thot Kohut. Dallimet mes brezave janë më të theksuara në Bullgari dhe Rusi. Njerëzit që më së shumti janë gëzuar demokracisë janë ata të Çekisë, Polonisë dhe qytetarët e ish Gjermanisë lindore. Më të pakënaqurit janë rusët, ukrainasit dhe bullgarët. Në Rusi, gjithashtu studimi ka hasur në rritje të nacionalizmit që nga viti 1991 e këtej. Shumica dërmuese të anketuarve në Rusi pajtohen me vlerësimin se Rusia duhet të jetë për rusët. Po kështu, pak më shumë se gjysma, 58%, kanë thënë se pajtohen me deklaratat është fatkeqësi e madhe që nuk ekziston më Bashkimi Sovjetik. Por listën e të pakënaqurve në nivel rajonal e kryesojnë hungarezët me 72% të anketuarve kanë thënë se janë më keq tani se nën komunizëm. Ndërka që mbështetja për kapitalizmin ka rënë nga 80% në vitin 1991 në 46% sot. Në mesin e gjetjeve pozitive është rënja e armiqësive ndëretnike. Numri i atyre që kanë mendim negativ për pakicat është më i vogël se në anketën e vitit 1991.
Për parambyllës e emisionit, ju kujtojmë dhe njerë informacionet kryesore që ndoqet. Ratko Mladiqi do të arrestohet deri në fund të vitit, thotë të Rasim Lajç. Radovan Karadzhiqi e fund bojkotit i kthehet sallës së gjyqit në Hag. Çekia heq barierën e fundit hyn në fuqi i traktatit Lisbonës. Vetëvendosja kërkon bojkotimin e zgjedhjeve në shërim proteste ndaj decentralizimit të Kosovës në baza etnike. dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë se programet tona mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njërësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liliana Bajo, miru të gjofshim.